Sana ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan aşıqlarının mümkün Luvr səfərindən xəbər tutacaq.
Luvrda aşıq musiqisi təsəvvür edirsən.
Nobel mükafatçısı Yosif Brodskinin Odisey Telemaha kitabı ilə tanış olacaq.
Sənə zərif dostumun top səsi telefonunda anladar ki, tapılır.
Aşıq sənətini tanıtma perspektivləri barədə UNESCO-nun eksperti, sənətşünas alim Sənubər Bağırovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu disk artıq qərbdə yayılır və bunun rəyləri gəlir.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanı 19-cu əsrin Avropası ilə müqayisə etməliyik. Bu fikri görkəmli kino xadimi, yazıcı dramaturq Rüstəm İbrahimbəyov bizim Yol qəzetinə müsahibəsində dilə gətirib. Bu günlərdə 70 yaşını tamamlayan və hər tərəfdən yubiley təbrikləri qəbul edən ünlü ziyalı heç bir müsahibədən çəkinmədiyini və növbəti döyüşlərə hazır olduğunu bildirib. Hələ 30-40 il lazımdır ki, əsl kapitalizm mədəniyyəti yaransın. İndikilər qazandıqlarını bölüşmək istəmirlər. Bu isə faciə ilə qurtaracaq. Bu sözləri də süzgədə müsahibəsində artıq 70 yaşlı Rüstəm İbrahimbəyov dilə gətirib. 41 dərəcə istidə iş gününə son verilə bilər. Bu məlumatı Dövlət İdarəçilik Akademiyasında keçirilən açıq müzakirədə Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbi səsləndirib. Bu tədbirdə əmək məcəlləsində mümkün dəyişiklik və əlavələrdən geniş bəhs olunub. Komissiya sədrinin məlumatına görə həmin məcəllədə təxminən 120 dəyişiklik və əlavə əksini tapa bilər. Önəmli təkliflər sırasında 41 dərəcə istidə qeyri iş günü elan edilməsi, ödənişli məzuniyyətlər dairəsinin genişləndirilməsi, o cümlədən kişilərə atalıq məzuniyyətinin verilməsi vurğulanıb. Azadlıq Radiosunun fevralın 9-unda efirə gedəcək Can Bakı proqramında. 26 Bakı komissarı əslində neçə nəfər olub və kimlər güllələnib sualı Azərbaycan mediasının gündəmindən düşmür. 26-ları 26 Bakı komissarı kimi təqdim etmək doğru deyil. Bizdə cəmi 12 komissarın cəsədi var. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudovun bu sözləri bolşevik komissarlar haqqında dəqiq bilgilərə ehtiyac olduğunu bir daha yada salıb. Tarixçi alim Cəmil Həsəninin fikrincə, sahil bağında digər 3 cəsəd də axtarılmalı və bolşeviklərin tarixi saxtalaşdırmağı hədəfləyən bu məşhur yalanının üzərindəki sir pərdəsi tam açılmalıdır. Azərbaycan ədəbiyyatının Tiflisdəki muzeylərində təmir gedir. Azərbaycan mediasında yayılan xəbərlərə görə Gürcüstan paytaxtında yerləşən və Mirzə Fətəli, Mirzə Cəlil və Doktor Nərimanın adını daşıyan muzeylərdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin hesabına təmir işləri başlanıb. Mirzə Fətəli Axundov muzeyinin direktoru Leyla Əliyevaya istinadla bildirilən məlumatda həmin muzeylərin Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansına keçiriləcəyi də bildirilir. Yaxın 5-10 ildə Azərbaycanda demoqrafik problem yarana bilər. Bu ehtimalı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova media açıqlamasında dilə gətirib. Komitə sədrinin fikrincə, oğlan doğmaq istəyən qadınlar çox vaxt qız uşaqlarını elə ana bətnindəcə öldürdükləri üçün gələcəkdə belə ciddi problemlə üzləşməmiz mümkün görünür. Azərbaycan xalçalarını tanıtmaq üçün yeni bilgiləndirmə sistemi yaradılıb. Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kibernetik İnstitutunun və Dövlət Xalça Muzeyinin birgə əməkdaşlığı yeni məlumat sisteminin yaradılmasına yol açıb. Bu sistem xalçaların yaşını, yerini və dəyərini müəyyənləşdirməyə və kodlaşdırmağa imkan verir. Və bir səsli xəbər, Nobel mükafatçısı Yosif Brodski Azərbaycan türkçəsində danışdı. Ötən ay proqramımızın qonağı olan Səlim Babıllıoğlu dekabrda İlxan Zalla başladıqları 10 kitab hərəkatına ilk reaksiya verənin adını da çəkmişdi. 525-ci qəzetin maliyyə dəstəyi və Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin texniki dəstəyi ilə 525 kitab seriyası nəşrə başladı. Seriyanın rəhbəri Rəşad Məcid, redaktoru Səlim Babıllıoğludur. İlk kitab böyük Rus-Amerikan şairi Yosif Brodskinin şeir və Nobel nitqi də daxil esselərindən ibarət toplu mütərcim nəşriyyatında çap olundu. Kitabın təqdimatı İçəri şəhərdə, müasir incəsənət mərkəzində gerçəkləşdi. Yosif Brodskinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş qısa sənətli film də göstərildi. Film Regional TV-nin Bakı studiyasının dəstəyi ilə çəkilmişdi.
Moy Telemark, Troyanskaya Vayna Akonçina, Topa Vidil, Nepomnio.
Kitab Yosif Brodskinin bir şiirinin adını daşıyır, Odisey Telemaha.
Как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство.
Şeirlərin tərcüməçisi də elə Səlim Babıllıoğludur.
Aman Rəbbim deməyən cəngəl ağız dolur və püskürür havaya yalnız sərsəmləməni.
Kitapçaya Yosif Brodsky'nin o vaxtki Sovet İttifaqından sürgün olunmamışdan qabaq keçirilən ədalətsiz məhkəməsinin stenoqramının da bədii sənət kimi maraqlı olan fraqmentləri Brodsky'nin ölkəni tərk edərkən Brejnevə yazdığı məktub da daxil edilib. Mərasimə qatılanlardan kitabın tərcüməsi barədə fikirlərini də öyrəndik. Yazıcı Məqsəd Nur.
Bəyəndim, bəyəndim. Tərcümələr yaxşıdır. Sözün həqiqətən arasında yaxşıdır. Amma sözsüz ki, orijinal olduqca canlıdır. Amma mən sadəcə Səlimin zövqünə tərcümələrinin rolunu çox etibar edirəm. Ona görə bəyəndim. Sadəcə yalan bir məsələ var ki, bizim dil o düşüncəyə nə qədər yaxındır. Yəni maksimum nə qədər yaxındırsa, o qədər də Səlim hər halda onu verə bilər.
Şair Vaqif Məhəmmədli.
Mən hardasa bizim şair dostlardan birinin şeirini oxumuşdum. O deyir ki, bir böyük insanın yanından keçdim, özüm də böyüdüm. Oradan bunda bir həqiqət var. Nəhəng şeylərin yanından keçəndə adam özdə bir böyüklük tapır. İndi Səlim Babulluoğlu bunun birinci işi deyil. O böyük dağların yanından, böyük insanların yanından keçir və bu da şübhəsiz ki, həm onun özünü böyüdür, həm də hazırladığı kitabına bizim oxucuları böyüdür. Mən təbrik edirəm, çox gözəl bir ideyadır. Həm Azərbaycan kitabının inkişafı mənasında, həm dünya ədəbiyyatının Azərbaycan oxucusuna çatdırılması mənasında çox bəyəndim, ürəkdən təbrik edirəm, alqışlayıram.
Təbii ki, bəyəndim, tərcümələri bəyəndim. Çox maraqlı idi. Ümumiyyətlə bu işlərin davamı olsun istəyirəm. Mən daha böyük kitab istəyirəm, yəni Brodsky-dən. Sevdiyim şairlərdəndir. Rəbiqə.
Ya belə deməli, qismətiniz buyur.
Yeri gəlmişkən, 2009-cu il ərzində 525 kitab seriyasından Azərbaycan ədəbiyyatından Anar, Elçin, Çingiz Abdullayev, Ramiz Rövşən, Səlim Babulluoğlu və İlqar Fəhmi, dünya ədəbiyyatından isə Orhan Pamuk, Boris Pasternak, Söhrab Spehri və Şota Lataşvili olmaqla daha 11 kitabın nəşri də planlaşdırılıb.
Yalnız gələcək demək, əgər eşidirsə zəng, demək onun üçündür bu. İçdilər, dönüşdülər.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bu həftə daha bir təqdimat mərasimi düzənləndi. Muzey mərkəzində Aşıq Musiqisi Antologiyası diski dinləyicilərin ixtiyarına verildi.
Gəlmişəm mən bala, gəlmişəm mən bala.
Bizim bu dəfəki qonağı UNESCO-nun şifahi və qeyri-maddi iş üzrə eksperti, sənətşünas alim Sənubər Bağırovadır.
Mənəm, ömrüm mən, vay sənə, bilmişəm mən Aysana.
Xoş gördük Sənubər xanım.
Çox sağ olun.
Sənubər xanım, aşıq sənəti ilə nə vaxtdan maraqlanmağa başladınız?
Bilirsiniz, mən musiqiçiyəm. Bir də ki, musiqiçi olandan artıq bu sənətin olub-olmamağının varlığından xəbərim var, təbii. Amma deyə bilmərəm ki, mən sevirdim bu sənəti. Yadımda da bir vaxtı var idi ki, heç anlamırdım onu, çatmırdı mənə bu sənət. İndisi elə ki, dərindən başlayırsan onu öyrənməyə, onun mahiyyətinə, bədii dünyasına varmağa başlayırsan, onda artıq hiss edirsən ki, bu böyük bir aləmdir, böyük bir dünyadır, böyük bir sənətdir həqiqətən. Düzdür, çox vaxt olur ki, onun daşıcıları onu lazımı səviyyədə göstərmirlər. Amma bu sənətin çox böyük və qədim tarixi var və onun hamısını biləndə başa düşürsən ki, lap nə qədər də tənəzzül elementləri dünyaya gəlir və onu görürsən, yenə də bu sənətin o qədər böyük bir sərvəti var və hələ də qalıb. Ona görə başa düşürsən ki, doğrudan da bu sənət layiqdir ona ki, onu təbliğ eləməli, dünyada, dünyaya çatdırmaq ki, bizim belə bir sərvətimiz var.
Musiqiçiydiniz və musiqi sahəsində çalışırdınız, tədqiqatlar aparırdınız, belə çıxır.
Bəli, mən muğamşünasam, daha doğrusu. Mən haradasa bir 30 ildir muğamın təhlili ilə və təbliği ilə məşğulam. Həmçinin xaricdə bir neçə dənə tur təşkil eləmişəm illər boyu. Hətta bir disk bıraxmışam, o da yenə də xaricdə. Bu dəfə Londonda bıraxmışam muğam diskini. Bizim bir gənc xanəndə var, Qoçaq Əskərov, onun diskini bıraxmışam. Onun konsertini BBC-də təşkil eləmişəm. Sonra BBC-dən bura deməli 2007-ci ilin sentyabrında onlar ki, belə, elə bir ki, birinci dəfə tanış olublar ki, Azərbaycan musiqisi ilə mən orada o konserti təşkil eləyəndə BBC radiosunda. Onlar çox maraqlandılar və mən dedim ki, başa olsa, gəlin Azərbaycana təşkil eləyərəm və eləşləyə hazırlayaq, gəlin əməkdaşlıq eləyək, siz Azərbaycan musiqisindən daha geniş, zəngin bir təsəvvürünüz olsun. Onlar da razılıq verdilər və mən onları dəvət elədim. Haradasa bir 10-12 gün onlar burada Azərbaycanı gəzədilər və mən orada çalışdım ki, Azərbaycan Azərbaycan musiqisinin elə bir ki əhatə eləyim onun müxtəlif janrlarını, muğam sənətini, aşıq sənətini, xalq folklor yaradıcılığını və iki dana belə bir maraqlı veriliş alındı ki, hərəsi 60 dəqiqə 60. Bu çox bir məşhur bir verilişdir, World Roots deyirlər, dünya yolları. Bu ayda 2 dəfə efirə çıxır və çox böyük sorağı olur bu verilişlərin. Mənə dedilər ki, Londonda bu çox böyük marağa səbəb olub bu verilişlər. Yəni 2 dəfə belə bir veriliş hazırladıq biz və o zaman mən çalışdım ki, mümkün qədər aşıq sənədinin də qərbi dinləyicilərə onları tanış eləyim bu sənədinə. Sonra da ki, bu disk
ortaya çıxdı. Nədən başladınız aşıq sənətini təbliğ eləməyə deyim, araşdırmağa deyim, nədən?
Əvvəlcə başladım özüm onu araşdırmağa, öyrənməyə. Bilirsiniz, biz muğam sənətini 2002-ci ildə UNESCO-ya təqdim elədik və 2003-cü ildə UNESCO muğam sənətini bəşəriyyətin incilərin siyahısına saldı. O zaman da mən hazırlamışdım təqdimat, o dosiye deyirik ona, bir papka sənədlər, elmi təsviri və film çəkdi və s. Bu dəfə də biz hazırlamışıq, deməli, aşıq sənətini. UNESCO-ya təqdimatını hazırlayıb vermişik. Gözləyirik ki, bu qərarlar, çünki haradasa may ayında bir mərhələdir. UNESCO baxacaq bütün dünyadan ora göndərilmiş sənədləri, təqdimatları onlar yoxlayacaq. Sentyabr ayında da ki, son qərarını çıxartacaq ki, hansı sənət nümunələrini salsın UNESCO-nın təmsil edici siyahısını, hansıları isə salmasın. Sevdim, mən səni sevdim.
Yəni, şansı var mı aşıq musiqisinin düşməyə?
Mənə belə gəlir ki, şansı var. Çünki elə ona görə də biz bu diski fikirləşdik ki, hansısa belə bir addımlar ataq ki, sübut eləyək ki, aşıq sənəti təkcə bizim xalqa maraqlı olan sənət yox. Bu, ümumiyyətlə, bunun bir dünya səviyyəsində də bədii əhəmiyyəti var. Və ona görə də mən fikirləşdim ki, yəni bu ideyanı, bu diski buraxmağın Sevda xanım Məmmədəliyeva mənə müraciət elədi ki, bəlkə biz bir aşıq diskini buraxaq burada. Mən də ondan bir-iki il bundan qabaq haradasa danışırdım həmin bu Maison de Culture du Monde təşkilatı ilə, onun müdiri ilə ki, bəlkə biz...
Bu Fransanın
təşkilatı. Bəli, bu Fransada buraxılıb. Bu çox nüfuzlu bir təşkilatdır. Hansı ki, inedit səs yazma kampaniyası ilə sıx əlaqədadır. Deməli, mən bu Maison de Culture du Monde təşkilatının müdürünə müraciət elədim. Haradasa 2007-ci ilin yay ayında Mərakəşdə İslam Dünyası Musiqisi adlı kongresdə iştirak eləyirdim ki, orada təşkilatçıların biri idi. Mən onu ilə belə hansısa söhbətlər belə apardım. Rəsmi formada yox, bir təklif kimi dedim ki, bəlkə məsləhət olar, nəsə biz əməkdaşlıq eləyək. Məsəl üçün, mən bilirəm ki, bu Maison de Culture 90-cı illərdə bir silsilə formasında muğam disklarını buraxırdı. Yəni, onların təsəvvürü var Azərbaycan musiqisində, amma aşıq sənəti heç zaman məşğul olmamışdılar. Bu söhbətlər var idi, ona görə də Sevda xanım Məmmədəliyev, deməli, Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini mənə müraciət eləyəndə ki, bu disk sahəsində bir əməkdaşlıq eləyək, mən dedim ki, gəlin Fransada onu buraxaq. O da dedi ki, lap yaxşı olar belə. Yəni, mən yenə də yazdım, danışdıq, belə bir kontrakt bağladıq və onlar maraq göstərdilər ki, hə, doğrudan da. Sonradan isə başqa kampaniyanın müdürləri ilə, mən bir neçə menedjerlərlə, deməli, tanışlığım var, onlara çatdıranda ki, belə bir disk, onlar çox heyslən, bəs doğrudan, bəs biz bilməmişik, gördüm ki, onlar da maraqlısıdırlar da, belə bir disk. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, bu irsə dünyada hansısa bir tələbat var, yəni maraq var buna. Yəni, bu, indi bu boşluğu biz doldurmalıyıq, mümkün qədər səviyyəli, keyfiyyətli disklar biz buraxmalıyıq.
Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycan Aşıq Məktəbinin 18 ən görkəmli nümayəndəsinin ifasında 31 saz havasını əhatə edən bu diskin tərtibçisi Sənubər Bağırovadır. Nələr var diskdə?
Bilirsiniz, əvvəlcə bir disk buraxmaqdan söhbət gedirdi. Sonra isə iş əsnasında mən gördüm ki, mən bir 10-11 disk musiqi yazmışam da, studiyada burada yazmışam. Və gördüm ki, elə yaxşı, misal üçün, havalar və ifalar qalır elə bir ki, yerdə o diska yerləşdirmək mümkün deyil. Diskin vaxt tutumu cəmi ən çox 72 dəqiqədir. 10 diskin musiqisini heç cürə yazmaq olmur. Yəni, mən belə fikirləşdim ki, bəlkə bir albom kimin eləyə, 2 diskten ibaret eliye ve yazdım onlara yine de Fransa'ya. Dedim ki belki bir iki diskten bir albüm bırakak. Onlar da razı oldular ve gene de inandırırım size bu iki diske de yine de ele ifalar var ki ben isteyirdim onlar oraya düşsün. Ya imkan olmadı ya vakt olmadı. Bilirsiniz bir de bunu yazanda bu kış aylarına düşmüştü. Esasen de fevral, mart, april. O zaman aşıkların sesi bir o kadar da yakşı alınmır, yakşı çıkmır. Da olan tabiatti de bu kış aylarında boğazdı. Bu en ince alettir. Boğaz ele yakşı misal için de ses vermir de. O sesler ki hatta ki may ayında misal için de. Böyle alındı ki o vakti biz eledik. Yine de ben çalıştım ki mümkün kadar çok oraya ifa yazın. Böyle aşıklar var ki bir hava burada çalır ya okuyor. Bazıları kısa hava olan da iki. Son neticede bir 18 aşığın, Azerbaycan aşığının ifası burada temsil olunur ve ona göre de böyle bir nispeten geniş bir tesevvür yaradır. Çünkü burada bir neçə məktəblər əhatə olunub. Azərbaycanda yəqin bilirsiniz də, əsas aşıq məktəbləri zonalara da bölünür. Yəni bir Gəncəbasar məktəbi var.
Borçalı
bir
var.
Borçalı məktəbi, o da ki anklav şəraitində yaşayırlar. Bir de Şirvan aşıqları. Bunlar bir-birindən fərqlənir. Və mən çalışdım ki bütün bu məktəblərdən hansısa nümayəndələr orada təmsil olunsunlar. Əsasən burada orta və cavan aşıqlar var. Bir neçə ustad aşıqlar da var.
Klasik aşıqlardan da istifadə elədiniz. Bəli, lint yazılarından, yəni o qalbinə qalanlardan.
Xeyr, lint yazılarından.
Yaşayanlardan.
Lint yazılarından mənim imkanım olmadı istifadə edim. Çünki lint yazılar elə bərbat haldadılar.
Aydındır, hansı
ki,
səviyyədə?
Ki mən ora göndərəndə mən yığdım, radiodan yığdım bəzi lint yazılarını. İstəyirdim ora salım, amma mən ora Fransaya göndərəndə onlar dedilər ki, yox, biz qoyduğumuz keyfiyyət həddinə bu uyğun gəlmir. Ona görə mən bütün orada olanlar hamısı yenidən studiyada yazılmış zaten. Ve ona göre ki bu böyle əhatəli bir nəşr alındı, ona göre ona ad qoyuldu. Ben o adı qoymamıştım, onu Fransa'da qoydular ki Azərbaycan aşıq antologiyası, yani bu antologiya formasında aşıq. En evveli bu ilk böyle bir nəşrdi ki əhatəli bir nəşrdi, Azərbaycan aşıq sənədini bu səviyyədə əhatəli bir şeydir ki xaricdə çıxır. İkincisi de burada unikal odur ki bu diskda məlumat verilir. Təbii adətən diskin bukleti de olur, orada məlumat verilir de aşıq sənədindən. Burada ifa olunan aşıqların bir balaca tərcümi halından sonra ifa etdiyi havalardan bir məlumat. Bunlar 3 dildə gedir. Bu da təbiidir. Mən məsəl üçün İngiltərədə disk buraxanda 4 dildə verirdim. Amma burada unikal odur ki, dillərin biri Azərbaycan dilidir. Yəni Fransada çıxmış diskdə həmçinin Azərbaycan dilində də məlumat var. Bu kitabçada deməli məlumat biraz qısa şəkildədir. Amma onların saytında çox geniş bir məlumatdır. Hardasa bir 30-dan artıq səhifə məlumat verilir. Aşıq sənədindən, məktəblərindən, tarixindən, müasir daşıyıcılarından və s.
Gələcəkdə nə etmək istəyirsiniz? Yəqin ki, tamam olacaq bu.
Gələcəkdə mütləq olmalıdır, təbii. Çünki bu birinci addımdır.
Birinci addımdır.
Bəli. Mən elə bir ki, özümü borclu sayıram. Bilmirəm kimə borcluyam, amma mənim daxilimdə belə bir his var ki, mən bunu belə qoymamalıyam. Yəni, mən ən əvvəli, ən belə yaxın planlarımızda odur ki, mart ayının sonunda biz Louvre-da aşıq konsertini təşkil eləmişik. İnşallah indi ümidvaram ki, hər şey yaxşı alınacaq.
Louvre-da
aşıq musiqisi təsəvvür edin.
Təsəvvür edirəm.
Rezonansı necə olmalıdır və məsuliyyət necə çox böyükdür. Və mən sizə deyim ki, bizim aşıqlar çox zaman olur ki, gedirlər Avropaya, Amerikada orada çıxış eləyirlər. Əksər hallarda onlar ya tək hansısa bir festivallarda çıxışı, o da çox nadir hallarda. Amma əksər hallarda isə onlar elə Azərbaycan icması üçün orada çıxış eləyir. Yəni Avropa dinləyicisi, qərb publikası, auditoriyası elə ki, bu aşıq sənətini eşitmir. Biz isə çalışdıq ki, bunu qərb dinləyicilərə çatdıraq və ona görə də həmin o Louvre konsertini deməli qərb dinləyicilər üçün təşkil eləyir. Çünki onlar özü bunu təşkil eləyirlər. Dəvət eləyib. Bir də ki, bu disk artıq qərbdə yayılır və bunun rəyləri gəlir. Məsəl üçün, Limon qəzetində. Limon qəzeti məlumat verdi ki, Azərbaycanın 17-ci əsrdən burada bəzi şeylər var. Yəni, burada tarixi məlumat verilir ki, 16-17-ci əsrlərdə başlayır bu sənətin geniş inkişafı və onlar hətta bu məlumatı da verirlər ki, yəni, bu elə bir ki, qərb oxuyucuya çatdırır ki, bu sənət dünən yetişməyib.
Bunun qədim tarixi var.
Və yaxud İtaliyadan mənim bir kollegam, mən heç bilmirdim, o eşidib bu diski, mənə yazıb ki, nə gözəl, çox bəyəndim, mənə xahiş elədilər ki, İtaliyanın musiqi jurnalına rəy yazım, mən də yazmışam, budur mənim rəyim. Və göndərib mənə yazıb ki, çox böyük, yüksək səviyyədə. Mən, bilirsiniz, bu o qədər məndən vaxt və əsəb, yəni yaxşı mənada əsəb, iş tələb elədi ki, indi belə, hansısa belə xoş rəylər eşidəndə mən uşaq kimi sevinirəm ki, yəni mənim zəhmətim elə bir ki, hansısa bir xoş nəticə ilə bitdi. Gedən ayaman, ayaman,
ayaman qopuz sazı. Onda Sənəvə xan bir sual da verəcəm sizə.
Buyurun.
Yəqin ki, bu son sual olacaq, hələ bilmirəm. Siz dediniz ki, işə başlayanda muğamla başlamışsınız, muğamın araşdırıcısıydınız və birdən aşıq sənətinə başladınız. Necə oldu? Əvvəl deyirdiniz, sevmirdim aşıq sənətini və necə oldu? Sonunda sevdiniz yoxsa yox?
Mən sizə
oldu mu yəni?
Bu belə bir sekret kimi bir şeydir. Mən sizə bir şey deyim ki, mən ki sirdir, bəli. Bizim ailəmiz Moskvada yaşayıb, mən orada doğulmuşam və biz Bakıya köçəndə mən nəinki Azərbaycan musiqisini, heç Azərbaycan dilini fəri başlı başa düşmürdüm. Nəinki danışırdım, başa düşmürdüm hətta. Bir müddət vaxt çəkdi ki, mən mühitə uyğunlaşım, elə bir ki, bu sənətə, musiqiyə nəsə bir yaxınlığım olsun. Amma çox müddət, hətta mən muğam sənətində sevmirdim. Təsəvvürüz ki, mən dissertasiya muğam sənətində yazanda, mənim qohum əqrəbəm eşidəndə ki, mən birinci Azərbaycanda muğam üzrə dissertasiya yazmışam. Mənim əmi oğlu deyir, pərvərdigar, sənin yolları, bu işlərimi bilmək olmur ki. Mən məsəl üçün, hamı bilirdi ki, mən bu musiqini sevmirəm, mən ürəyimə elə qüssə düşür, onu anlamırdım. Hı. Amma bir musiqi şunas kimin bir şeyi başlayanda öyrənməyə vurulursan bu sənətə, ələxsus elə yüksək səviyyəli, elə yüksək dəyərli bir sənət olanda, yəni bu məsələ ancaq qulağın bağlılığı söhbət gedər. Yəni, musiqi müəyyən bir dildir. Əgər mən sizinlə indi Çin dilində danışsam, ola bilsin ki, mən Çin ədəbiyyatının ən gözəl incilərini gətirəm. Amma mən Çin dilində danışıram, bu sizin üçün bağlıdır. Həmçinə də muğamdır, aşıq sənətidir. Bunun öz xüsusi musiqi dili var, bədii dili var. Və o dilini anlamayanda o gözəlliklər elə bir ki, qalır kənarda sənin daxili və girmir sənə. Və mən bir musiqi şunas kimin, etiraf eləyə bilərəm ki, mən bir musiqi şunas kimin bu musiqini öyrənəndə mənə elə bir ki, bilir, siz belə bir anlayış gəldi ki, pərvərdigar, bu necə yüksək sənətdir, bu necə yüksək səviyyədə bir sənətdir ki, ələxsus muğam ki, onda bir müəyyən bir intellektual elitarlıq var, emosional elitarlıq var ki, mən bunu duymurdum, yəni o sənət var, mən ona layiq deyildim o vaxtda. İndi də aşıq sənətdir, mən onu bir musiqi şunas kimin öyrənməyə başlayanda, mən onda başa düşdüm ki, bu nədir, yəni ondan qabaq mən baxırdım, hə, o başında papaq, ayağında kirzə sapoq aşıqlar. Özdə o sovet vaxtında axı onlar bəli, nə oxuyurdular? Qüvvə verən partiya, partiya, kolxozdan, Lenindən. Bu belə bilirsiniz, adamın belə deyim, bərk ürəyinə yatan bir şeylər deyildilər. Yəni mən deyə bilmərəm ki, mən nəsə o quruluş üçün etiraz eləyirdim, amma ümumiyyətlə onda bir maraq yox idi. Axı aşıq ədəbiyyatında elə böyük incilər var. Çox vaxtı onlardan biz məhrum olanda onu bilmirdik. Musiqi şunas kimi mən buna qulaq asanda mən elə bir ki, anladım ki, bu sənət doğrudan da bunun çox böyük dəyəri var.
Əsas.
Bəli.
Aha.
Bəli.
Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Elə mən də sevirəm aşıq musiqisini. Yəni belə burada həmkar olduq.
Deyil,
sağ olun. Çox sağ olun.
Siz də çox sağ olun.
Azərbaycan aşıqlarının mümkün Louvre səfərindən xəbər tutduz. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izi sizlərinizdir.
bizim qalay.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48 Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Tanımışların bu dəfəki qonağı köhnə kişilərdəndir. Onun taleyinə bir çox Azərbaycanlılardan fərqli olaraq həm Arazın o tayında, həm də bu tayında yaşamaq yazılıb.
Heydər baba ildırımlar çıxanda Gider baba yıldırımlar çakandan Seller sunan şakıldaşı bakandan Seller sunan şakıldaşı bakandan Kızlar ona seh bağlayıp bakandan
1946-cı ildə hərbi dərs almaq üçün Arazı bu tərəfə keçib və bir də geri dönə bilməyib. Elə bu taleyi də onun həyat tarixçəsini başqalarınınkindən xeyli fərqləndirir. Lap əsərləri kimi, bizim eradan 11 min il əvvələ gedib çıxan bir əsər yazıb, özü də başqa dillərdən gəlmə heç bir sözdən istifadə etmədən. Onunla söhbət zamanı məndə belə bir fikir yarandı ki, qədim dövrlərə yalnız köhnə kişilər rahat qayıda bilərlər. Çünki keçmiş zamanlar onları daha asan qəbul edir. Nəysə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti yarıya bölünməkdən bək qorxan, hətta çöpü də yarıya bölünməkdən çəkinən Azərbaycanın xalq şairi Söhrab Tahirdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb bu söhbətə razılıq verdiniz. Özünüz necəsiniz?
İlqar bəy, mən özüm indi 83 yaşın içindəyəm. Yaşıma görə... Əgər roman yazıramsa, demək İlqar bəy, yaxşıyam.
Gözünüz zəifləyib deyəsən.
Bəli, sol gözüm, demək olar ki, 80% fəaliyyətini itirib, işığını itirib, o da şəkərdəndir. Şəkər var idi məndə, o şəkərlə də rejim saxlayıram, mübarizə eləyirəm. Bizər ayaq üstə saxlamışıq ki, İlqar bəy gələndə ona qulluq eləyək.
Amma maşallah, yaşınızdan yaxşı görükürsünüz, ha?
Var ola sən, çox sağ ol. Mən idman da eləyirəm, sonra yaxşı dostlarım var, nikbindilər, həyata qarşı çox faaldılar. O ki, o dostlarım da məni saxlayır.
Bilirəm ki, 5 romanınız çap gözləyir, əgər səhv eləmirəmsə. Hələ yazırsınız da, təxmini götürəndə, yəni ömür çox qalıb qabaqda, yoxsa yazacaqlarınız?
Mən də o qədər material yığmışam vaxtı ilə, lazım adamlardan mən müsahibə götürmüşəm. O müsahibələr son